Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Ce spune Scriptura?
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde,
stimate doamne și stimați domni, dragi frați și surori, stimați prieteni, vă salut călduros în numele scump Iisus Hristos. Mă bucur că putem avea acest serviciu. Eu sunt deja cunoscut ca fiind fratele Frank și sunt responsabil pentru această emisiune. Am fost deosebit de bucuros că mulți au sunat, mai ales în noiembrie, decembrie, și acum în ianuarie. Cuvântul încă vorbește oamenilor. Nu sunt masele, ci sunt persoane individuale care sunt chemate afară, care ascultă cu adevărat de glasul bunului păstor, iar aici se împlinește cuvântul oile mele. Ascultă glasul meu. Noi trebuie să fi devenit niște oi pe care Domnul le paște, așa cum a spus Mântuitorul nostru lui Petru. Paște oile mele, paște mielușeii mei și, de asemenea, paște oile mele. Dumnezeu a așezat în adunare diferite slujbe, apostoli, profeți, păstori, învățători și evangeliști, care au o sarcină directă de îndeplinit. Un apostol este un trimis, un însărcinat care nu predică doar mesajul divin, ci și învață. Un evanghelist este cineva care propovăduiește Evanghelia și cheamă pe oameni la Hristos. Un păstor are sarcina de a se îngriji de sufletele oamenilor într-o adunare locală. Așa, toate slujbele au cu adevărat locul lor. Profeții au sarcina deosebită de a propovădui cuvântul profetic și să ne aducă la curent în împărăția lui Dumnezeu. Eu cred că în general este cunoscut faptul că noi am ajuns cu adevărat într-o perioadă de timp deosebită. Noi trăim în prezența lui Dumnezeu, dar noi trăim și într-un timp în care toate se dau peste cap. Pe de o parte, noi trăim cum Dumnezeu ne introduce în cuvântul Lui, cum El ne descoperă Vechiul și Noul Testament, conformitatea lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făgăduit și în decursul adunării nou testamentare le și face. Noi vedem începutul, fondarea adunării nou testamentare acum 2000 de ani și noi trăim acum cu adevărat conform Sfintei Scripturi, la sfârșitul timpului Harului. Revenirea făgăduită a Domnului nostru se apropie. Niciun om nu știe ziua sau ceasul, dar totuși Domnul nostru zice în Matei 24, în Marcu 13, în Luca 21, aici Domnul vorbește de semnele timpului care se împlinesc acum iar apoi vine accentul pus prin cuvintele pronunțate. Când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să vă uitați în sus, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Luca chiar mai scrie: rugați-vă să primiți putere, să scăpați de lucrurile care vor veni peste cercul pământului și să stați înaintea Domnului, a Fiului Omului. Dragi frați și surori, însărcinarea mea este de a propovădui cuvântul Domnului și de a familiariza oamenii cu ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu și să evidențiez că cuvântul lui Dumnezeu a fost înțeles cu adevărat greșit, că multe interpretări au fost date în locul adevărului și rătăcirile nu au încetat. Mă întristează și doresc să clarific acest lucru de la bun început. Eu nu sunt aici ca să spun ceva împotriva unui om, a unei biserici sau unei biserici libere, dar întrebarea mea poate fi permisă, și anume, așa cum Pavel a întrebat în Romani, capitolul 4, versetul 3, dar ce spune Scriptura? Să fim sinceri, dar dacă există acum 342 de biserici creștine care sunt unite în Conciliul Mondial al Bisericilor și toți interpretează Biblia altfel, toți au convingerile lor de credință și toți sunt convinși de ei înșiși de a crede corect, de a învăța și de a practica corect, atunci noi trebuie să avem dreptul de a întreba: dar ce spune Scriptura? Ce spune Scriptura despre Biserica Romană? Ce spune Scriptura despre Biserica Ortodoxă? Ce spune Scriptura despre Biserica Anglicană? Ce spune Scriptura despre Biserica lui Calvin? Ce spune Scriptura despre Biserica lui Luther? Ce spune Scriptura? Ce spune Scriptura? Scriptura nici nu vorbește de toate aceste biserici. Scriptura vorbește numai de o singură adunare, de adunarea lui Iisus Hristos, de adunarea întâilor născuți, de adunarea care nu este o organizație, care este subordonată unei stăpâniri omenești, ci de adunarea pentru care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Fiul născut al lui Dumnezeu, și-a dat sângele și viața. Adunarea este compusă din răscumpărați, din oameni născuți din nou, iar nașterea din nou nu trebuie să fie doar o învățătură care plutește în aer, ci nașterea din nou trebuie să fi fost o trăire care am avut-o prin har, o trăire mântuitoare. Dar înainte de a putea face această trăire, trebuie să ni se propovăduiască mesajul mântuirii. Dragi frați și surori, stimați prieteni, veșnicia este foarte lungă și dacă ar exista o șansă după moarte să corectăm ceea ce noi am ratat înainte, atunci eu nici nu aș mai ține acest serviciu astăzi. Dar nu există nicio posibilitate de a modifica sau de a îmbunătăți ceva după moarte, atâta timp cât omul trăiește, Dumnezeu dăruiește har, El vorbește cu noi și dorește să ne aducă pe calea mântuirii, aducându-ne în armonie cu El și cu cuvântul Lui. Noi trebuie să înțelegem pur și simplu că omul firesc nu primește nimic din Duhul lui Dumnezeu și lucrurile duhovnicești trebuie judecate duhovnicește. Dacă am întrebat deja ca și Pavel, dar ce spune Scriptura? Ce spune ea despre viața noastră? Ce spune ea despre pocăință? Ce spune ea despre naștere din nou? Despre botezul cu Duh Sfânt? Despre sfințire? Despre pecetluirea cu Duhul Sfânt? Ce spune Scriptura despre revenirea lui Iisus Hristos? Ce spune Scriptura despre timpul sfârșitului? Ce spune ea despre Hristos? Ce spune ea despre Anticrist? Ce spune Scriptura? Dacă apoi noi mergem la profetul Daniel, acolo este scris în capitolul 12, în versetul 4, pecetluiește cartea, închide-o până la timpul sfârșitului. Atunci mulți o vor cerceta și așa cunoștința va crește. În ceea ce îl privește pe Domnul nostru și răscumpărarea isprăvită, Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 15, începând de la versetul 3, căci vă transmit și vouă ce am primit și eu înainte de toate, că Hristos a venit și a murit pentru păcatele noastre după Scriptură. Și că a fost îngropat și că a înviat a treia zi după Scripturi. Totul s-a întâmplat după Scripturi. Chiar și detaliile sunt amintite. Dacă, de exemplu, noi citim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, aici citim despre predarea și răstignirea Domnului nostru. Noi citim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 23.
Nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorherbestimmung Gottes.
Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Evreii l-au respins și lepădat pe Hristos. Dar păgânii l-au răstignit, și anume patru soldați romani. Și aici trebuie permis de a face observație odată, și anume că părinții bisericii deja din secolul al III-lea au bagiocorit pe evrei ca fiind ucigași a lui Hristos, ucigași de Dumnezeu, iar după aceea i-au lepădat și prigonit. Iar până de curând la cel de-al doilea conciliu de la Vatican, învinuirea evreilor de moartea lui Iisus Hristos aparținea de Vinerea Mare. Dar dacă noi citim în Ioan 19, în versetul 23, aici este scris, Iar soldații, deci nu cărturarii și farisei, nu sfatul înalt al evreilor, ci atunci când soldații, după ce l-au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele, le-au împărțit în patru părți, câte o parte pentru fiecare soldat. Dar mergem acum repede la Luca, capitolul 24, iar aici nu sunt acuzați nici evrei și nici păgânii, ci aici este clarificat că Iisus Hristos a trebuit să pătimească și să moară, să moară pentru noi, căci în El Dumnezeu a făcut nou legământ. Noi nu trebuie să acuzăm nici pe evrei și nici pe păgâni, ci noi trebuie să pricepem pur și simplu că a fost sfatul hotărât a Dumnezeului veșnic și că a vrut să împace umanitatea cu El însuși prin sângele vărsat pe cruce. Ce să fac eu cu remarca că evreii l-au răstignit pe Hristos? Pentru mine există o singură întrebare, adică ca propovăduirea cuvântului crucii să mă cuprindă și mie personal să-mi aibă ceva de spus, așa cum a scris Pavel, odată el a scris în 1 Corinteni, capitolul 1, și apoi în Romani, capitolul 1, cuvântul crucii trebuie să devină pentru noi o putere divină. Noi trebuie să mai citim o dată Isaia 53. Toată vina noastră a fost pusă asupra mielului, lui Dumnezeu. Iar Ioan a arătat înspre el și a strigat: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, în Ioan 1, versetul 29. Frați și surori, foarte multe distragere au fost făcute. Oamenii au fost induși în rătăcire prin interpretarea Scripturii, iar miezul a fost acoperit și calea nu mai este acceptabilă. Poarta strâmtă a fost închisă de mult, iar oamenii sunt redirecționați și rătăcesc pe ocolișuri, fiind totuși toți de părere că așa vor fi mântuiți, așa în felul lor. Dragi frați și surori, eu nu aparțin de aceia care acuză, dar pe de altă parte nu am nimic de ales și trebuie să spun că noi nu trăim în timpul reformei. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru reformă, dar cine citește apoi cu atenție, acela va observa că 200 de ani după străpungerea reformei, scaunele de spovedanie au rămas în bisericile lui Luther. Și că apoi totul nu a fost o confirmare, ci a devenit un ritual de confirmare a confirmării și că nu a mai fost ateismul catolic, ci cel evanghelic. Dar acesta a fost începutul și la început, atunci, în timpul reformei, în cele 95 de teze, nu au fost luate în considerare toate lucrurile care nu aveau nevoie numai de o reformă, ci trebuiau desființate, pentru că inițial nu aparțineau în adunarea Dumnezeului celui viu. Creștinismul timpuriu, adunarea lui Iisus Hristos, despre care Domnul nostru zice, eu îmi voi ziti adunarea mea. Ea nu cunoaște tămâie și nici apă sfântă. Ea nu cunoaște procesiuni sau pelerinaje. Adunarea nu cunoaște crucifixuri sau indulgențe. Ea nu cunoaște un rozariu și nu cunoaște un purgatoriu. Nu cunoaște o stropire de sugari. Nu cunoaște naș de botez. Nu cunoaște celibatul și nu cunoaște canonizarea și beatificarea. Nu cunoaște scaune de spovedanie. Nu cunoaște indulgențe, nu cunoaște închinarea la Maria, cu toate aceste lucruri nu poate începe nimic. Iar dacă ne-am ocupat vreodată cu istoria bisericii și mai ales cu istoria dogmelor, atunci ne-am putea întoarce până în secolul al XX-lea să vedem când a fost introdusă ultima dogmă. Eu personal las totul în urmă. Din partea mea, fiecare poate crede ce vrea. Dar vă rog să nu credeți că dacă voi credeți ce vreți, că veți fi mântuiți. Domnul nostru mai vorbește încă în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, în versetele 37 și 38, cine crede în mine, cum zice Scriptura, asta contează. Fiecare om crede ceva. Și cine citește în Iacov 2, acela va observa că și diavolul crede și tremură. Așa ceva nu folosește niciunui om ceva. Noi trebuie să avem credința biblică care vine numai din cuvânt. Așa cum este scris în Romani, capitolul 10. Credința noastră trebuie să se bazeze pe acest lucru și anume pe temelia inițială a cuvântului despre care Pavel a scris Efesenilor și apoi Corintenilor, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra de unghi fiind Iisus Hristos însuși. Deci înapoi la propovăduirea biblică. Acesta este dreptul nostru divin. Noi avem datoria de a verifica ceea ce credem noi personal, ceea ce biserica noastră, comunitatea noastră religioasă crede, să verificăm cu adevărat cu ceea ce zice Sfânta Scriptură. Noi toți ne-am născut într-o religie oarecare. Și dacă noi nu am schimbat-o, atunci noi încă mai suntem în ea. Dar asta nu este de folos niciunui om. Permiteți-mi să spun asta clar și cu o durere interioară. Nu există nicio religie care poate mântui. Nu există nicio biserică care ar putea da sacramentul salvării. Mântuirea și harul vin numai de la Iisus Hristos, de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine în Iisus Hristos. Iar orice altceva sunt promisiuni goale. Vă rog frumos să acceptați, vă rog să primiți. Revenirea lui Iisus Hristos este foarte aproape. Semnele timpului vorbesc o limbă foarte clară. Și toți cei ce sunt din Dumnezeu aud cuvintele lui Dumnezeu. Și doresc să vă spun insistent, acesta este timpul lui Dumnezeu și pentru dumneavoastră, ca să nu mai dați credință mai departe oamenilor, ci să dați credință lui Dumnezeu, așa cum zice Sfânta Scriptură. Conform Faptele, capitolul 3, de la versetul 17 la 21, Dumnezeu a făgăduit că va așeza totul din nou în starea originală înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Aceasta este o făgăduință care se împlinește în timpul nostru și vă doresc să aveți parte de ceea ce face Dumnezeu în prezent. Și astfel dumneavoastră să trăiți personal pregătirea în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu și apoi să puteți striga împreună cu noi: Maranata, vino în curând, Doamne Iisuse! Noi avem literatură pe teme biblice importante. Aceasta va fi trimisă gratuit tuturor. Vă rugăm să ne scrieți sau să sunați-ne sau puteți să ne trimiteți un e-mail. Vă doresc din toată inima binecuvântarea lui Dumnezeu și doresc să ne revedem la Domnul. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi toți, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.